Matthew sura 10 ni konoton. Yesu tlale ko o mogo kalanila abora Galile kata jude jamana yoro dola mi be Jordan ba kofe. Jama ba tugura anofei aye uka banabato keneya. Farizien do grela ala ka nyinega walisa ka dakorobo. Uko
adagale me cheka amso furusa sababu belawa.
Yesu ye ujabi ko
awuma akalanwa ko minye uda uye uke cheni musoye kabini folofolo. Ko ode koson chena afa ni ababla kanoro amsola ufla na ke farisoko kilenye. Uchokola utefla yetun fokele ala ye minge kilenye mogo kana ufara.
Farizia uya nyininga ko
muna musa ye chifoko cheka furusa 70 amsoma kabla.
Yesu ko
musa ye uchifo au kadusungele ya koson. Nga atundekete adamine tumala. Neko ni bafo au ye ko. Mogo wo mogo be amso furusa. Ni jato ya sababu te kamuso were furu. Oche be jato ya ke.
Aka kalande uya fo aye ko.
Ni cheka keta ye ninye muso ta fanfe. O tumala furu ke balia dekafisa.
Yesu yu ujabi ko.
Sete mogo beye kani kalamine. Fo ala yo sedi minuma. Nasira chama mbeyi. Minu mbe che bali kafuruke. Dota, kabini ubaki ntuma uteche yala. Do kobali mbe mkofe. Do ya njini ukakete sangulo masaya kuso. Ninkala mineli sebe mkofi minye, waka mine.
Mkofi nana Yesu yiro ni demesen do ye. Walisa akabulo da uka ka ala deli uye. Nga kalande uyu krofo. Nga Yesu ko.
Ayato demesa unkana nema au kana ubali. Katuguni sangulo masaya ye ulu bonyongo detaye.
Aya bolo da o demesenu ka oko atara ka boye. Chedo grela ka Yesu nyininga ko
karamoko ne ka kanga kunyuma jumeke walsa ne ka nyinema ya bamali soro.
Yesu yafo aye ko
muna ibene nyininga nyuma kola klendron de kayi ni iba fe ka nyinema ya soro ika chifole umara.
O che ye nyininga like ko
chifole jumeune.
Yesu ya jabi ko
ikana moko faga ikana jato yake ikana sonyalike ikana ngalonda imoko nyogona ika ifani iba boya ka imoko nyogon kanu iko iyere.
O kamale ko
ne o chifalo mbemara mumene jetun.
Yesu yafo aye ko
ni iba feka dafa ta ibulo fe be fere ka wordi fantoma otumala ina nafulo ba soro sangolola uko natugonela.
O kamale ye ni kuma umetuma mina anyena sisile tara ka masoro nafulo batumba fe. Ola Yesu yafo aka kalande uye ko
tiela ne bafo awe ko nafulo batigi doni ka gele sangolo masayala nebe ni fo awe fana ko nyame doni ka noko miseli wofe katame nafulo batigi doni ka alaka masayala.
Kalande uye okuma memike ukaba ko era kusebe fo uyafo ko
a otumala joni de beseka kisi.
Yesu ye umafle kafo uye ko
oteseka ke mko ufe nga ala beseka fem beke.
Otumala Pierre ye kumata ako
afle anjina fem beko katu ila munde benake anye.
Yesu ya fo uye ko
tiela ne ba fo uye ko ni mko denga sigira akamasa sigila noromaka jia kura lat mamina au mko tane flaminu tugura ne nofe au fana na sigi masa sigila tane flaka ka kritike Israel siatani flakan moko menu be jena ukasuko wala ubaluma kew wala ubaluma musu wala ufa wala uba wala udem wala ukafuru nekoson uluna ufa unyoko kemesoro ka u niro fana soro nyina ba bombalila nga nyemoko chama na ke komoko wi komoko chama na ke nyemoko wi.